veitir nú andsvar.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum formanni fjárlaganefndar fyrir sína framsögu hér og mér langar til þess að spyrja hana hérna tvennt. En kannski byrja á því að segja að auðvitað gerðum við í minnihlutanum athugasemdir við sjálft fjárlaga frumvarpið og við höfum viljað ráðstafa fjármunum með öðrum hætti og teljum kannski ekki ástæða til þess að tína til einhverja örfáa þætti inn í fjáraukalega frumvarpi enda erum við sammála þeim tilgangi sem að hann á að sína. En ég getum nú nefnt meðal annars að 16 milljarðarnir í viðbót í skuldaniðurfellinguna hefðu kannski ráðstafa með öðrum hætti. Mér langaði hins vegar til að spyrja tvennt. Það varðar landbúnaðarháskólan okkar sem við höfum reyndar rætt mikið inn í nefndinni en það sem að hér sérstaklega verið að leggja fram höfum við ekkert rætt, ekki neitt. Og varðandi af því að hér eins og landbúnaðarháskólan fær 15 milljónum vegna rektorskipta þá spyr ég hátt þetta þingmann hefði verið eðlilegt þegar að voru skipti til dæmis á heilbrigðisstofnun Austurlands að þeir fengju sérstakt fjármagn eingöngu vegna þess. Mér finnst þetta ekki vera eitthvað sem við höfum verið að ræða alla jafna inn í fjárlaganefnd.